rakkaat Jumalan lapset, rakkaat ystävät. Tämä mun opetushetkeni liittyy hebrealaiskirjeen 10. lukuun ja sen sanomaan. Ja kun tämä hebrealaiskirja on kirjoitettu hebrealaisille, siis juutalaisille, niin tässä on kuitenkin semmoinen ihana teema, jossa me kristittyinä olemme mukana tässä kirjeessä hyvin selkeästi. Ja tässä 10. luvun alkuosassa, jakeeseen 1-18, niin siinä on sangen voimallista julistusta Jumalan pelastusteoista ja erikoisesti Kristuksen ristin merkityksestä. Tätä on ollut, näin mä kuvittelisin näin, että tätä on ollut erittäin vaikea näiden juutalaisten ihmisten, jotka ovat kulkeneet siellä omissa juutalaisen uskon mukaisissa toiminnoissaan, niin vaikea ymmärtää ja ottaa vastaan, kun heillä on 2000 vuoden historia, jossa he ovat enemmän tai vähemmän noudattaneet tai yrittäneet noudattaa lakia ja olleet sitten uhrikäytäntöjen, synti- ja sovitusuhrien kautta yhteydessä Jumalaan. Ja sitten kun tulee tällainen evankeliumin sanoma, jossa puhutaan kertakaikkisesta sovituksesta ja uhritoimitusten tavallaan mitätöimisestä ja lain aseman muutoksesta, niin ei ole vaikea käsittää, että se on ollut pahentava asia. Siis tällainen, mikä ei kerta kaikkiaan halua ottaa vastaan. Tämä on sanoma, joka on niin kuin toisesta maailmasta, ja ymmärrän tällaisen heidän vaikeutensa ottaa vastaan ylipäätään niin kuin evankeliumi. Se on ollut heille siksi suuri pahennus ja mahdoton ajatus. Mutta nyt en halua puhua heistä, vaan kysymys on meistä kristityistä, jotka asumme Suomessa tänä päivänä. Meidän lähtökohtamme eivät ole samanlaiset kuin mitä oli juutalaisilla. Eihän meillä ole mitään polttouhreja ja syntiuhreja käytäntöä ollut koskaan. Eihän. Eikä me tämän päivän ihmiset kuitenkaan itse asiassa paljon eroa juutalaisista. Meillä on vanhassa luonnossamme samantapainen taipumus yrittää lahjua tai mielistellä Jumalaa. Siis monenlaisilla tavoilla, eri tavoilla. Ja ihminen uskoo luontonsa puolesta voimakkaasti syyn ja seurauksen lakiin. Eli meidän luonnollinen ajatus on se, että jos me tehdään jotakin väärää, niin totta kai Jumala reagoi siihen. Ja jos me teemme taas jotakin hyvää, niin Jumala sitten jollakin tavalla kääntää lempeämmät kasvot meidän puoleen. Ja tällainen oma yritys miellyttää Jumalaa on kuitenkin aivan sama asia kuin lain noudattamisen yritys. Se on periaatteessa ihan samaa. Ja lisäksi on vielä sellainen käsitys, että tämä jonkinlainen, että tällainen yritys on jonkinlainen pelastukseen tarvittava edellytys tai lisäansio. No tässä 10. luvun siinä alussa on opetusta lain asemasta suhteessa Kristukseen ja evankeliumiin. Ja jakeessa 1 sanotaan, että lain kautta me emme voi oppia tuntemaan Jumalan totuutta, koska laissa ei ole itse asian olemusta. Laki on vain tulevan hyvän varjo. Ja sen tähden nämä uhrimenot eivät voi tehdä uhraajastaan täydellistä, eivätkä ne voi, niin kuin sanotaan tuossa toisen jakeen lopussa puhdistaa häntä niin täydellisesti synnistä, että hänelle ei jäisi mitään tuntoa synnistä. Ja seuraavassa jakeessa 3 todetaan, että lain uhreissa on päinvastoin jokavuotinen muistutus synneistä. Ja tämä osoittaa samalla sen, että meillä Uudenliiton lapsilla meille on annettu sellainen evankeliumi, missä meidän ei tarvi enää, missä ei ole muistutusta. Siinä evankeliumissa ei ole muistutusta meidän synneistämme, koska Jeesuksen veri on ottanut pois maailman synnin. Härkäin ja kauristen veri ei voinut ottaa pois syntejä, eli toteuttaa Jumalan tahtoa. Ja jakeessa 4 sanotaankin, että polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Ja uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin. Vanhassa testamentissa sanotaan monessa paikassa, että Jumala tahtoo uhrien sijasta kuuliaisuutta, eli hänen tahtonsa tekemistä. Esimerkiksi 1 Samuelin kirjan 15.22 sanotaan näin. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. No, tämä tuntuu minusta aika ihmeelliseltä tämä teksti. Eikö tämä lain noudattaminen nimenomaan ollut juuri kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta? Se, että yritettiin tätä lakia noudattaa. Eli Jumalan tahdon tekemistä tai ainakin sen yrittämistä. Jakeessa 7 Jeesus sanoo jostakin profetiasta, mikä ei tai olla Raamatussa muualla. Katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Eli Jumalan tahdon tekemiseen ei ihminen pysty, siihen tarvitaan Kristus. Mutta mitä sitten tämä kuuliaisuus ja tottelevaisuus merkitsee uudessa liitossa, uuden liiton Jumalan lapsille? Meillä on luontainen taipumus siis lainomaiseen uskon ymmärtämiseen, ja Raamatussa on paljon kohtia, joissa puhutaan tottelemisesta ja kuuliaisuudesta. Mutta mitä nämä pitää sisällään? No, se luonnollinen ajatus meille on, että totta kai se pitää sisällään juuri sitä, että me tottelemme ja yritämme. Tämä sana kuuliaisuus on varsin yleisesti esitetty tarkoittavan suunnilleen samaa kuin totteleminen. Mielestäni meidän olisi kuitenkin evankeliumin käsittämisen tähden syytä ymmärtää näitäkin sanoja vähän syvemmin. Hebrealainen sana kuuliaisuudesta on krismoa, siis juuri sanana on sama. Sema Israel, kuule Israel. Kreikan kielessä sana on hub akouo. Hub on prepositio alla ja akouo on kuulemista, siis korvilla kuulemista. Samoin kuin tuo kismoa sana, sekin sisältää kuulemisen korvilla. Ja sen ensisijainen merkitys on kuulla. Molemmissa kielissä tottelemisen sijaan kuuliaisuus liittyy siis voimakkaasti siihen, että me kuulemme korvilla, että me tottelemisen sijaan antaudumme mielellämme kuulemaan ja kuuntelemaan Raamattua ja tahdomme siis kuulla evankeliumia ja Jeesuksen ääntä. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa sanotaan tästä samaisesta asiasta tällä tavalla. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Siis puhutaan evankeliumille kuuliaisuudesta, mutta eihän evankeliumi ole mikään käsky. Miten me voimme olla kuuliaisia evankeliumille siinä merkityksessä, missä me tätä kuuliaisuutta yleensä käsittelemme? Evankeliumihan on lahja. Ja se kuuliaisuus evankeliumille on sitä, että me tahdomme kuulla evankeliumia. Me käännymme Jumalan sanan puoleen ja kuuntelemme, mitä asiaa Kristuksella on meille. Tuossa ensimmäisen Samuelin kirjan 15.22, minkä luin, siinä sanottiin myöskin, ja tottelevaisuus on parempi kuin oinasten rasva. Mutta tämäkään ei ole sellainen sana, että se liittyisi tähän lakiin ja käskisi totella sitä lakia, vaan siinä on taas tällainen verbi kuin lehaksiv, joka juuri sana on kassa, joka merkitsee sitä, että haluaa kuunnella, kuuntelee mielellään. Siinäkin on tämä korvin kuultava, siis korva on, se liittyy tähän. Itse asiassa se on suomen kielessäkin sana, kuuliaisuus, se on lähellä kuulemista. Se tajutaan, ne lainalaisuudessa elävät ihmiset, taikka sen luonnollisen lainalaisuuden, joka on meidän lihassa, niin se panee meidät aina niin kuin kääntämään nämä armon, suuren armon ja suuren evankeliumin ihmeelliset sisällöt niin kuin meitä vastaan, jos mahdollista. Jeesus sanoi Johannes 10.27, minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Tämä on Raamatun kuuliaisuutta. Me kuuntelemme Kristusta, ja silloin kun me kuuntelemme Kristusta, niin silloin hän alkaa vaikuttaa meissä sitä tottelemista ja kuuliaisuutta omalla panoksellaan, omalla voimallaan. Ei meidän voimallaan. Hesekiel 36.27 sanoo, henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Jeesus siis tahtoi tehdä tuossa 7. jakeessa, katso, minä tulen, sillä kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Siis Jeesus tahtoi tehdä tämän Jumalan tahdon. Ja koska me emme siihen pysty, Jeesus teki sen meidän puolestamme. Sillä se oli Jumalan tahto, Isän tahto. Ja sitten 10.10 sanotaan, että tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Jeesus täytti Jumalan tahdon poistamalla maailman synnin omalla kuolemallaan. Ja siksi, ja vain siksi, me olemme pyhitetty. Mitään muuta teitä tai tapoja pyhittymiseen ei ole. Jeesus poisti yhdellä ainoalla uhrilla koko synnin, siis käsitteellisenä, meidän ja Jumalan välistä. Hän itse astui siihen väliin. Hän on se, joka peittää Jumalan silmiltä meidän syntimme. Ja samalla teki täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja nämä pappien jokapäiväiset uhritoimitukset, yhtä vähän kuin muutkaan ihmisen teot, eivät ikinä voi poistaa yhtäkään syntiä. Ja siksi todetaan jälleen jakeessa 13 Jeesuksesta, mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa asti laudaksi. Ja seuraavassa jakeessa luen vielä tuon 14 jakeen. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Siis tässä on niin paljon ihmeellisiä asioita tässä jakeessa. Sanotaan sana ainiaksi. Sillä on erittäin vahva merkitys. Eis todienekes merkitsee sitä, että tämä on päättymätön, jatkuva ja pysyvä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ei se ole sellainen poukkoileva, että se seuraisi meidän tekoja, meidän ajatuksia. Vaan se on 100-prosenttisen täydellinen alusta loppuun asti, ilman mitään väliä. Koko lain ajan ihmiset olivat suorittaneet uhrieläinten teurastuksia ja yrittäneet näin noudattaa Jumalan lakia ja miellyttää Jumalaa. Mutta nyt kun vanha liitto oli käynyt iälliseksi, niin Jumala ei enää pyytänyt ihmisiä uhraamaan, vaan Jumala itse suoritti uhraamisen ihmisten puolesta uhraamalla yhden ainoan uhrin. Uhrina oli Jeesus ja kärsijänä oli Jumala itse. Vanhassa liitossa ihminen uhrasi saavuttaakseen yhteyden Jumalaan, mutta tässä uudessa liitossa Jumala itse uhrasi itsensä saadakseen yhteyden ihmisiin. Ja tämä on sitä rakkautta, jonka syvyyttä on hyvin vaikea ja mahdotonta käsittää. Ja tämä oli vain siksi, että hän saisi meistä tehdä taivaskelpos ja ottaa meidät itsensä luokse ajan päättyessä. Jakeessa 14 sanottiin, että synnin edestä on vain yksi ainoa uhri. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydelliseksi. Se on Kristuksen kuolema ristillä. Ja tätä sanaa yksi ainoa, siinä on kreikan kielessä adjektiivi mia, niin sitä kannattaa miettiä. Merkitseekö tämä sana yksi ainoa sitä, että kaikki muut uhrit, kaikki muut yritykset, hyvät teot ja lepytykset ja mitkä tahansa ihmisen teot ovat täysin turhia tai olisiko ne jopa vahingollisia? Ovatko juuri nämä niitä kuolleita tekoja, mitkä estää meitä tajuamasta sovituksen, salaisuuden ja evankeliumin mittaamatonta suuruutta? Meidän on helppo ymmärtää, että Jeesuksen veri riittää pelastukseen, siis tällaisena yksittäisenä lauseena. Ja sekin, että meidän omat tekomme eivät ole missään yhteydessä pelastuksen osallisuuteen. Tätä meidän ei ole helppo ymmärtää, koska tämä on se asia, joka elää meidän vanhassa luonnossa. Eivät siis hyvät eikä pahat teot, ne eivät ole osallisuudessa pelastukseen kummatkaan. Teoriassa voidaan ymmärtää tämä, mutta meidän lihamme on tästä asiasta jatkuvasti eri mieltä kuin mitä evankeliumia. Toisin sanoen meidän lihamme, eli vanha luontomme, on lainalaisessa tilassa ja se pysyy siellä. Mutta elävä usko evankeliumiin vapauttaa meidät tutkimasta omaa turmelustamme ja kiinnittää mielemme sen sijaan Kristukseen, hänen katselemiseensa. Ja tosiasia on se, että meidän yksittäiset tekomme, hyvät tai pahat, eivät voi riistää meitä osuutta sovitukseen, koska sovitus koskee kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina kaikkialla. Ja se on tehty ilman ihmistä. Se on isän ja pojan välinen sopimus ja teko. Kaikkien ihmisten syntien tähden on Jeesus kärsinyt samalla tavalla, kuollut ja tuonut sovituksen. Sillä ei ole yhtään erotusta. Mutta osallisuus tähän sovitukseen on sitten uskon asia. Ja tässä on meidän sydämemme avainasemassa. Sydämen asenne Jeesusta kohtaan ratkaisee meidän pelastuksemme, ei meidän yksityiset tekomme, oli ne sitten hyviä tai huonoja. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Nyt tässä on aina tämmöisiä sanoja tässä suomenkielisessä raamatussa, jotka hyvin helposti alkaa kaivaa ja katsoa, että joo, pyhitetään. Ja katsotaan sitten, että saa nähdä nyt pyhitetäänkö sitä niemistä ikinä. Kun ei ole ainakaan tähän asti niin kuin nähnyt, että meikäläinen olisi pyhitetty. Mä olin joku aika sitten kuuntelemassa raamattuopetusta aiheesta pyhitys. Siinä käsiteltiin tätä aihetta juuri sillä tavalla, mitä etukäteen pelkäsin. Puhuja jätti kuulijat monella tavalla lain vaatimusten alle, ja pyhityksen toteutuminen jätettiin joko ihmisestä itsestään riippuvaksi tai ainakin yhteistyöksi, jota Jumala ja ihminen tekevät. Koska kristikunnan tila on tänään sellainen, että ehkä ainakin 90% kaikista uskovista on enemmän tai vähemmän lain alla. Tämä nyt on tämmöinen oma arvioni, jollakin mittapuulla yritän sitä mittailla. Niin tuntuu aika ristiriitaiselta opettaa jostakin lain alaisesta pyhityksestä, koska juuri lain alla on mahdoton pyhittyä. Tilanne on suunnilleen sama kuin jos puhuttaisiin kristinuskon salaisuuksia, vaikka Jeesus on vielä täysin tuntematon. Jumalan armo Kristuksessa, jumalattoman ihmisen vanhurskauttaminen ilmaiseksi, ilman mitään omaa ansiota, on uskon elämän ainoa lähtöpiste. Eikä pyhitys tee tästä mitään poikkeusta. Tosin se merkitsee monen, tämä sana pyhitys, niin sillä on monenlaista merkitystä. Ja sitä ei voi niin kuin kannata. Yrittää ymmärtää semmoisena jollakin yhdellä määritelmällä sanottuna. Ennen muuta se merkitsee sitä, mitä sanottiin tässä jakeessa 10, että tämän siis Jeesuksen tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Pyhityksessä tehdään täällä uskovien keskellä usein myöskin tahdon asiaa, ei kuitenkaan Jeesuksen tahdon, vaan meidän oman tahtomme mukaista. Eli minä voisin pyhittyä, jos vaan tarpeeksi tahtoisin. Sitten yritetään erilaisilla tavoilla lietsoa sitä omaa tahtoelämää johonkin haluamaamme suuntaan. Mutta se perusasia on siinä, että ajatellaan, että minä voisin pyhittyä, jos vain tarpeeksi tahtoisin. Ja tässä Raamattu ei kuitenkaan aseta perustukseksi meidän surkeaa ja poukkoilevaa tahtoa, vaan Jeesuksen tahdon, Jumalan tahdon. Sen tahdon, minkä Jeesus tuli ja sen Jumalan tahdon, minkä Jeesus tuli ja toteutti. Sen tahdon perusteella meidät on jo pyhitetty. Eli Raamattu siis siirtää koko pyhitys elämän meidän tahdosta Jumalan armahtavan tahdon varaan. Ja huomattavaa on, että ei sanota, että tämän tahdon perusteella me voimme pyhittyä, vaan meidät on pyhitetty. Ja tässä on taas sama ilmiö kuin muissakin uskon elämän asioissa. Me yritämme saada omaksemme jotakin sellaista, mitä meille on jo annettu. Ja silloin me emme ikinä löydä sitä, ellei me palaa sinne Golgatalle ja sinne kaiken täyttymyksen alkulähteille. Ja se tämmöinen jatkuva yrittäminen vie yhä kauemmas sen Jumalan lahjan löytymisen. Aika hurjalta tuntuu sellaiset sanat, niin kuin joskus kuulee, että pitäisi taistelemalla päästä osalliseksi Jumalan armosta. Meidän luonnollinen ihmisemme, vanha ihminen, eli liha, ei koskaan hyväksy sitä, että me emme itse voisi ansaita jotakin Jumalalta ansaita jotakin meidän omalla ponnistuksella. Ja tämä lihallinen yritys, jossa me yritämme miellyttää Jumalaa, niin sitoo meidän lihamme lainalaisuuden henkeen yhä väkevämmin ja vie yhä kauemmas lapseuden hengestä. Monet uskoon tulleet ovat iloisia ja onnellisia jonkin aikaa uskoon tulon jälkeen, kun ovat saaneet armahduksen synneistään ja ovat myöskin saaneet ymmärryksen, että heidät on oikeasti vapautettu. Mutta sitten kun he alkavat kuunnella opetusta, niin usein ilo katoaa muutaman vuoden jälkeen, kun vanhemmat uskovat jatkuvasti puhuvat siitä, mitä uskovien pitää tehdä, kuinka heidän pitää toimia, miten heidän pitää muuttua. Ja monenlaiset vaatimuksen paineet alkaa sitten vähitellen vaikuttaa ihmisessä, joka on hyvin altis ottamaan vastaan tällaisia selkeitä inhimillisesti ymmärrettäviä asioita. Rakkaus armahtavaa Jumalaan muuttuu liian usein lainalaiseksi uskon elämäksi suuressa joukossa, jossa on valtaisa määrä sääntöjä ja vaatimuksia meille. Ja kuitenkin hebrealais 10:10 sanottiin, että me olemme pyhitetyt Jeesuksen ruumiin uhreilla kerta kaikkiaan. Tämä kertakaikkisuus tarkoittaa sitä, että siihen, mitä me olemme saaneet, ei voi siis lisätä yhtään mitään. Me emme voi pyhittyä enempää kuin mitä me jo olemme pyhitetyt Kristuksessa. Se sisältää myös sen, että tämä pyhitys ei ole meidän ajallisesta elämästä riippuvainen, koska se on tapahtunut jo Golgatan uhrissa kauan sitten, eikä sitä uhria voi koskaan enää tehdä tyhjäksi. Se on ja pysyy. Asian voisi sanoa näinkin, että meidän pyhityksemme riippui Golgatan keskimmäisellä ristillä ristiin naulittuna. Eikä kukaan voi enää mennä sinne ja tehdä sitä tyhjäksi. Tämä kerta kaikkiaan merkitsee myöskin sitä, että se on lopullista. Ja kun jakeessa 14 sanottiin, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Kun Jumala tekee jotakin, niin hän tekee sen aina täydellisesti. Hän tekee sen aina lopullisesti ja loppuun asti. Kun synnit on sovitettu, niin ne on kerta kaikkiaan silloin lopullisesti sovitettu. Kun meidät on tehty pyhiksi, niin meistä on tullut Jumalalle täydellisesti hyväksyttyjä, ainiaaksi ja lopullisesti. Ja tähän Jumalan omaan työhön ei ihminen voi ikinä vaikuttaa eikä lisätä mitään. Ihminen voi ainoastaan turhentaa tätä Jumalan työtä. Ja se tapahtuu epäuskon kautta. Juuri epäusko Jumalan objektiivista työtä kohtaan saa ihmisen uskomaan itseensä ja omiin töihinsä. Omaan yrityksiinsä, omiin mahdollisuuksiinsa, omaan tahdon elämänsä ja niin edespäin ja niin edespäin. Ollaan siis taas lihallisessa uskossa eli lain alla ja jätetään Jumalan lupaus ja valtava lahja vastaanottamaan. No, Raamatussa pyhityksestä puhutaan myös uskovan, niin kuin liittyen uskovan vaellukseen tässä elämässä. Ja tässä sidotaan pyhitys jollakin tavalla yhteen uskon vanhurskauden kanssa. Ja tämäkin näkökulma ainoastaan auttaa sitä, että me saamme pysyä tuossa Kristuksen ansaitsemassa lahjapyhyydessä, minkä Jumala on meille antanut. Se tarkoittaa sitä, että ei mikä tahansa kristityn elämä pidä meitä pyhyydessä, vaan ainoastaan se uskon elämä, jota eletään uskon vanhurskaudessa. Siis ainoastaan ristin evankeliumin lahjoittama usko Jumalan armosta, meille ansiottomasta armosta Golgatalla, avaa meille Jeesuksen veren kautta elämän Jeesuksessa. Tällöin me vaellamme siinä pyhityksessä, josta vanha katekismus ainakin sanoo, että pyhitys on syvenevää synnin ja armon tuntua. Toinen nykyajan kristikunnan suurista aikapommeista on mielestäni se, että armon evankeliumi on muuttunut suorituskristillisyydeksi ja niin sanottuun toimivan uskon kristillisyydeksi, jossa pääasia on sellaisen uskon löytyminen, joka ei perustu uskoon, vaan ihmisen omiin tunteisiin, omiin töihin ja kokemiseen. Nämä ristin ja armon evankeliumia hämmentävät käytännöt ovat vain sielullista uskoa. Ja sielullinen usko luo ympärilleen aina ihmiskeskeisen, lainalaisen, usein näkymättömän vankilan, josta on miltei mahdotonta päästä pois, koska tällainen usko riippuu niin tavattoman sitkeästi ihmisen omassa järjessä ja tunteissa ja tahtoelämässä. Ja juuri nämä on ne, joiden tulisi kuolla Jeesuksen ristin juurella. Kyllä ne on kaikki hyviä asioita, järki, tunteet, tahto, sielun elämän asioita. Mutta suhteessa evankeliumiin, niiden on kuoltava. Muuten tämän elämän asioina ne on Jumalan lahjoja, suuria lahjoja. Tällaisen sielullisen uskon tunnustus tänään tuntuu olevan sama kuin 2000 vuotta sitten Jeesuksen ristin juurella. Astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Eli poistakoon Jumala nyt kaikki meidän murheemme, niin me voimme uskoa, että hän on Jumala. Ja varmaan nämä ristin juurella olleet fariseukset ynnä muut, jotka sitä sanoivat, olisivat myös uskoneet. Mutta ei tämä ole sitä uskoa, mikä lähtee taivaasta. Tässä on lausuttu nykyaikana niin suuren suosion saaneen toimivan uskon tunnustus. Siinähän uskon fokus on omassa uskossa, joka toimii. Ja uskotaan, että sen uskon takeena on ylösnoussut Kristus. Nimenomaan ylösnoussut. Meidän tulisi rohkeasti nähdä, että se sielullinen usko, joka perustuu tunteisiin ja näkemisiin, ei ole uskoa ollenkaan, vaan pelkkää lihallista kuvittelua tai valheellista perkeleen opetusta. Tässä tulee mieleen tunnetun kirjailijan A.V. Tozierin sanat. Jos näin oikein, niin kansaan menevän suosikki evankeliumin risti ei ole Uuden testamentin risti. Se on mieluumminkin uusi kiiltävä koriste itseriittoisen ja lihallisen kristillisyyden kaulalla. Vanha risti kuoletti ihmiset, uusi risti viihdyttää heitä. Vanha risti tuomitsi, uusi risti huvittaa. Vanha risti tuhosi luottamuksen lihaan, uusi risti rohkaisee siihen. Pyhitys tarkoittaa lopulta myöskin muuttumista Kristuksen kaltaiseksi. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta taivaassa. Ja jos me ajattelemme, että meidän pitäisi täällä muuttua taivaaseen korotetun Kristuksen kaltaiseksi maan päällä, niin me olemme todella pahasti eksyksissä. Meidän kilvotuksemme tulisi kohdistua sen Jeesuksen kaltaisuuteen, joka antoi itsensä maan päällä, joka palveli muita, joka otti huomioon ihmisen ja asettui heidän alapuolelleen. Ja hänen mielensä on meidän esimerkki. Pyhityksestä voikin sanoa myös, että se ei ole ihmisen tahdon tulos, vaan se on hengen hedelmä. Jos haluamme nähdä, kuinka ihminen pyhittyy, niin mennään mihin tahansa luontoon katsomaan, miten puut tai ruoho tai hedelmä kasvaa. Eivät ne mitään yritä. Jumala vaan antaa niille kasvaa. Ne kasvaa itsestään, jos vain saavat vettä ja lämpöä ja valoa. Nämä riittävät. Meillä on ollut kotona usein, kun Marita-vaimoni on lähtenyt johonkin matkalle, niin hän on pyytänyt mua, että muistathan sitten kastella kukkia siinä aikana, kun hän on pois. Joo. Sitten kun hän on tulossa takaisin, mulle yhtäkkiä aina iskee, että voi hyvä. Mä en muistanut kastella mitään. Ja äkkiä sitten menen ja kaadan vettä sinne, että se ei vaan huomaa sitten, kun se tulee, että ne nuokkuu ja että saisi ne vielä virkoamaan. Mutta kerran, kun mä näin sitten katselin, niin mä jään oikein tuijottamaan, niin mulle aukeni yksi suuri tosiasia, raamatullinen ihana totuus. Mä ihmettelin, kun puhutaan, että kastellaan kukkia. Ja mä olin sitten aina, niin kuin tuhosin niitä kukkia kastelemalla siis sitä vettä niiden kukkien päälle, mutta Marita sitten näyttikin vaan, että se kaatui sinne multaan sitä vettä. Ja se kastanut kukkia ollenkaan, vaan sitä multaa. Ja siitä mä opin sen, että ei meidänkään pidä kastella itseämme, vaan sitä maaperää, missä meidän uskomme lepää. Siis Raamatun evankeliumissa ja Kristuksen armossa. Sitä meidän pitää niin kuin, sitä ajatella. Tästä Jeesus sanoo Johannes 15:4-5. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli yksinkertaisesti meidän tulee ainoastaan pysyä kiinni Jeesuksessa. Ja tosin tämäkin pysyminen on lain alla tehty kammottava vaikeaksi omalla voimalla riippumiseksi kiinni jossain sellaisessa, jossa on valtavan vaikeaa pysyä. Kun taas armon alaisessa uskossa on niin tavattoman helppo pysyä, kun on väsähtänyt riippumiseen ja pudonnut, ote on kirvonnut ja voimat loppuneet ja on pudonnut täysin pohjalle, niin onkin pudonnut suoraan Jumalan syliin. Kun on jo tullut itsestään niin surkeaksi ja suureksi syntiseksi, että on enää aivan turha yrittääkään mitään omaa, kun on joka tapauksessa täysin olla, niin silloin on jotenkin ihmeen armollista ja levollista katsella isän tekoja. No kun puhutaan pyhityksestä, niin keskeiseksi asiaksi nousee aina väkisinkin laki ja lainalaisuus sekä armon käsittäminen siis käytännössä. Ja niin kuin sanoin, niin lain alla on mahdoton pyhittyä. Pyhä henki, pyhittäjä, voi tulla varsinaisesti ohjaamaan meidän elämää vasta silloin, kun Kristus yksin on saanut kirkastua meidän sydämille. Sanohan siellä Johanneksen evankeliumissa 7. luvussa 37-39. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämänveden virran. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Kun Kristus kirkastuu meidän sydämillemme, siis Kristus yksin, siis, niin silloin me saamme elää armon alla. Armon alaisuus ja lain alaisuus on keskenään täydellisiä vihollisia. Ihmiset pelkäävät astua armon alle, koska heidät on peloteltu melkein kuoliaaksi armon väärinkäyttämisen vaaroista. Minun mielestäni armoa ei voi edes käyttää koskaan tietoisesti väärin. Jos joku näin sanoo, niin todellisuudessa tällainen ihminen on tajunnut armon vain järjen tasolla, mutta ei sydämessään. Ja silloinhan ihminen ei ole armon alla, vaan lain alla. Mä oon itsekin monta kertaa ollut vakuuttunut siitä, että käytän armoa väärin. Käytän sitä juuri oman maailmallisuuden ja oman lihanhimon ja syntielämän jatkamiseen. Kuulit oikein. Mutta aina kun olen yrittänyt ryhdistäytyä ja ottaa itseäni niskasta kiinni ja taistella ja rukoilla muuttumista ja paastota ja kilvoitella, niin lopputulos on vain se, että kohta on kuitenkin taas vain pakko jäädä armon varaan, juuri sen saman armon varaan, jota aina käytän myös. Ei meillä ole oikeutta armoon, emme me voi sitä käyttää jollakin oikealla tavalla. Se on Jumalan yksipuolinen lahja, syntisille. Mä havainnollistan tätä sanan tutun väitteen. Jumala ei koskaan siunaa synnin päälle. Tämä on helppo uskoa. Liamekin yhtyy tähän, koska tämä on järkevä väite. Tämä voidaan ymmärtää tietysti monella tavalla, mutta mitä tarkoittaa, että synnin päälle. Mutta kun lihamme on yhtynyt tähän, niin meidän järkemme sanoo, että meidän on siis kartettava syntiä. Jos haluamme Jumalan siunaavan meitä, niin meidän täytyy edes yrittää karttaa syntiä. Ja mihin tämä nyt sitten on jo johtamassa? Tämä johtaa jo kovaa vauhtia sinne, missä meidän täytyy. Täytyy jatkaa yritystä. Lainalaisuuden henki saa heti otteen tällaisesta. Yritä, ja jos ei yrityskään saa aikaan siunauksen lisääntymistä, niin yritä kovemmin. synnin oravan pyörä, jonka laki saa aikaan, niin se alkaa pyöriä meidän elämässä. Ja tässä systeemissä armon evankeliumi alkaa hukkua. Jos siinä armoa saat, niin sekin johtuu vain siitä harhaluulosta, että Jumala rakastaa mukaan niitä, jotka yrittävät. Vaikka todellisuudessa Jumala rakastaa niitä, jotka uskovat Jeesukseen ilman yritystä. Armon evankeliumi ei yritä täyttää lakia, vaan katsoo Kristukseen, joka täytti lain meidän puolestamme. Jumala ei koskaan siunaa synnin päälle. Mutta ajattelepa loppuun asti. Herää kysymys, minkä päälle Jumala sitten siunaa? Jos ei kerran synnin päälle, niin sittenkö synnittömyyden päälle? Kuuliaisuuden päälle, tekojen päälle, yrityksen päälle vai hyvän vaelluksen päälle. Tosiasia on, että kun Jumala siunaa ihmistä, niin hän joutuu sen tekemään aina synnin päälle. Koska jokainen ihminen on Jumalan kasvojen edessä pelkkä syntisäkki. Ja siksi Jumalan siunaus ei asukaan ikään kuin meissä suoraan, vaan se on aina Kristuksessa. Ei meidän elämässä. Kun Jeesus on meidän elämässä, niin silloin Jumala siunaa meitä. Koska Jeesus on Jumalan siunaus ja aari. Hän on myös pyhitys. Hän on myös puhtaus. Hän on myös onni. Johannes 6:28 opetuslapset kyselevät Jeesukselta, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Mitä Jeesus vastaa? Hän kääntää koko asian ihan toisinpäin. Ei nyt ole kysymys teistä ollenkaan. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Näin Jeesus vastaa. Monen mielestä Jeesus ei vastaa kysymykseen ollenkaan, mutta kyllä hän vastaa siihen. Hänen täytyy vain taas kerran saada ihminen pois katsomasta itseensä ja omaa elämäänsä ja omia mahdollisuuksiaan. Raittiissa uskossa Jumala on ainoa, joka voi toimia ja jonka tulee toimia. Oksa kantaa hedelmää itsestään, kun pysyy viinipuussa. Ja vielä viimeiseksi puhun ihan pikkusen tuosta pyhityksestä. Myös lailla on siinä tehtävänsä. Paavali sanoo Galattalaiskirje 2:19. Minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Ja näin sanoessaan hän opettaa, että Jumalalle voi elää vain kuolemalla pois laista. Sillä molemmille eläminen yhtä aikaa on mahdotonta. Meidän tärkein tapahtumamme on kuolla pois laista. Sen jälkeen ei ole esteitä Jumalan elää meissä. Mutta miten kuollaan pois laista? Eräs esimerkki, joka minua itseäni on puhuttanut, on sieltä vanhasta testamentista, jossa David taisteli Goliatin kanssa. Ja tämä Goliatin miekka, mikä uhkasi kaikkia näitä israelilaisia, joita israelilaiset pelon vallassa olivat kaikki halvaantuneina, eivät voineet tehdä mitään, koska he pelkäsivät tuota valtaisaa asetta. Minun mielestä se on eräs kuva laista. Ota se miekka, joka on sinua vastaan, niin kuin David haki sen sieltä pappi Abimelekin, vai kuka se oli se, mistä se haki tämän miekan itsellensä. Ota se miekka, joka on sinua vastaan, ja anna sen nujertaa sinut. Se on se lain kauhea miekka. Laki on meitä vahvempi. Me voidaan taistella sitä vastaan, väittää vastaan. Mutta silloin, kun meidän omatuntomme myötä todistaa lain olevan täysin oikeassa, niin meidän on mahdoton olla tunnustamatta syntejämme ja niiden ääretön määrä. Tai siis synti niin kuin kokonaisuutena on niin kuin ääretön. Mutta ei laki jätä meitä silti rauhaan. Se lyö yhä uudestaan armottomilla lyönneillä. Ja me haavoitumme ja kärsimme sen kauheasta voimasta, kun se tuhoaa meidän uskoa omaan itseemme. Ja kuinka lihallinen luontomme kärsii. Ja me valitetaan kauhealla kohtaloamme, kun me ollaan tämmöisissä prässissä. Ainoa, mitä me voimme tässä vähitellen tehdä, on taipua ja tunnustaa, että laki on oikeassa. Kaikki nämä syytökset ovat totta. Se nujii meidät niin ahtaalle, että meissä ei ole mitään hyvää. Ei yhtä ainoaa tervettä paikkaa. Että meidän elämämme on viheliäistä petosta ja Jumalan pilkkaa alusta loppuun asti. Silloin nimittäin tapahtuu jotakin. Kun laki ei voi enää syyttää minua mistään, koska olen antautunut sen edessä täydelliseen tappioon, olen valmis jäämään armon alle. Kun minusta tulee viheliäinen ihminen, syntisairas elämäni loppuun asti, kun elämä on täysin ilman omaa pyhyyttä, niin silloin Kristuksen pyhyys vaatettaa meidät. Kun me olemme kuolleet laille, me olemme armon alla, se pyhittää meidät Kristuksessa ja me voidaan ja saadaan elää Jumalalle. Mutta jos me alamme parantua syntisyydestämme, niin me joudumme takaisin lain kiemuroiden alle. Koska tämänkaltaisen taistelun tie on niin alentavaa meidän ihmisluonnolle, onkin kristillisyyteen ilmestynyt aivan muunlaisia pyhityksen teitä, jotta tänä päivänä on vaikka kuinka paljon erilaisissa piireissä. Siellä ei tarvitse tuntea Jumalan sanan terävää ja kaksiterästä miekkaa omassa sielussaan. Ja tämmöinen helppo, kiva tie vetoaa tänään moniin uskoviin kuin häkä, mutta se myös lopulta tappaa niin kuin häkä. Ja hebrealaiskirjan loppuosassa, jota en nyt käsittele, on kutsu tulla lähelle Jeesusta. Vanhassa liitossa ihmisiä, paitsi ylipappia, kiellettiin kuoleman uhalla menemästä kaikkein pyhimpään, eli Jumalan luo. Uuden liiton kansaa kuitenkin kehotetaan tekemään juuri päinvastoin ja astumaan sinne ja pysymään siellä totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa. Miksi? Ja 19 sen luen, tai siitä pikkusia pätkiä. Meillä on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Uskova saa tämän luottamuksen tullessaan Jumalan lapseksi. Ja tämä vapaa pääsy on tuo, mikä sanotaan jakeessa 20, uusi ja elävä tie. Jumalan läsnäoloon avattu tie Jeesuksen lihan, eli hänen ruumiinsa uhrin kautta. Kun me käymme Jumalan eteen Jeesuksen veren kautta, niin meillä on, niin kuin jakeessa 22 sanotaan, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Siten meidän ei tarvitse mennä Jumalan eteen itkemään ainaisia syntejämme, koska Jeesuksen veri puhdisti meidät jo Golgatalla, eikä Jumala tahdo muistaa meidän syntejä. Ja Jumalan rakkaudellinen armo vapauttaa meidät itsemmekin muistelemasta omia syntejä. Vanhassa liitossa ylipappi joutui poistumaan Jumalan läsnäolosta aina uudestaan, mutta Uudessa testamentissa meitä päinvastoin kehotetaan pysymään siellä, missä meidän kotimme on. Rakkaat sisaret ja veljet, asutaan Kristuksessa, koska Kristuskin asuu meissä. Ja haluaa asua meissä ja pysyä meissä.